Kepler Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugünkü 2010-njy ýylyň iýun aýynyň 10-y hepdeniň penşembe güni. Beýleki programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagatyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň ýonagyna geçirdi. İran täze sanksiýalary reddetdi. Britaniýanyň premier ministri Awganystana bardy. Türkmenistanly hukuk goraýja basyş edilýär. Endi şu wele habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Türkmen telewizionyň maglumatyna görä şu gün prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda ministrler kabinetiniň mejlisi geçildi. Ýygnakda dürli meseleler hakda pikir alyşylypdyr. İranın Prezidenti Mahmud Ahmadinejad Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzlik Kengeşinin Tahran'ın yadro programası bilen bağlı bu yurda karşı täze sanksiyaları giyizmek barada tasdiklanan rezolusiyasına Zir Zebil hükmünde baha verdi. Men onlardan birine bize karşı giyizilen bu rezolusiyanın ne hak şarpıktana varattığını aittim. Bu dokumentine Zir Zebil'den varattır. Hudaya şükür, bu çerenin İran'ın halkına hiç ili tesirini yetirmeyenliğine karamazdan, biz onun logikasına baha vermek etinen şart. Hazırki dövürde siyasi yağdaylar, qozalan göz boyaçılıktan, aldaudan, agresiyadan ve giyiniltmekten varattır, deyip Ahmadinejad aytti. Mälim bolşuna göre, Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzlik Kengeşi, çarşamba günü giyişlik İran'a karşı sanksiyaların dördüncü tapkırını giyizmek baradaki rezolüsiyanı tasdikladı. Adadalyan Kengeşin 15 ağzasından 12'si bu rezolüsiyanı qoldap çıkış etti. Türkiye bilen Brazilya olsa onu reddettiler. Livan bu barada ses vermekten saklandı. İranın prezidenti Mahmud Ahmadinejad şugun Hutaya varýar. Bu vizit İran'a karşı sanksiyaların dördüncü tapkırının girdilmeginin izyanına gabat geldi. Şol sanksiyaları Hutay hem goldap çıkış edipdi. Mälim bolşuna görä Hutay İran'a karşı täze sanksiyaların girdilmegine uzak wagtdan bäri karşı çıkıp gelýärdi. Emma Hopsuzlyk Kengeşinde bu barada geçirilen ses berilişikde Hutay Birleşen Ştatlar tarapından hödürlenen rezolusiyany goldap çıkış etdi. İranın atom energiýasy gullugynyň ýolbaşçysy Ali Akbar Salihi Hutayň İslam aleminde özüne bulan siylağı gittikçe yitirip baryanlığına itti. Yönü Hıteng'de Sireşler Ministerliğinin metbuğat vukili Pekin'in İran'a karşı ses vermeğinin bu iki yurdun katnaşığına yaramaz tesirini yitirmeceğine özünün anamının bağırdığını belledi. Gepliyar Azadlık Radyosu. Havarlamada devam ettiriyor. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron şu gün kabla vardı. Cameron öz daşarı siyasetinde Afganistan'ın en mühim oranı eyyeliyanlığına ediyor. Ol şu gün Afganistan'ın Prezidenti Hamid Karzai bilen Kabul'da geçiren metbuğat yığınağında eden çıkışında Britanya'nın Afganistan'a koşmaca harbi iyi vermeyeceğini aitti.
The issue of more troops is not remotely on the UK.
Afganistana qoşmaça harbiy bermek Britaniyanın gün tertibinde duranoq deyip Cameron aytdi. Häzirki döwürde Afganistanda 9500 töwereği Britaniyalı harbi yerleşýär. Şonlukda Britaniya Afganistanda iş alyp baryan halkara güýçlerine en köp goşan ikinji ýurt bolup durýar. 2001-nji ýylda Talib rejimi agdyrylyp bäri Afganistanda 300 töwereği Britaniyalı esker helak boldy. Cameron Afgan harbylaryny türgenleşdirmek barada 98 milyon dolar yardım etjekdigini hem ýygnan etdi. Düýbi Viyana'da yerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiýatywasy toparynyň başlygy Farid Tohbatulin Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukларynyň öz maşgala agzalaryny ýerlemäklerini güýçlendirenliklerini aýdyp düýün beýanat ýaratdy. Bu beýanatda Farid Tohbatulin özüniň Washingtondaky demokratiýa baradaky milli fondyň ofisinde 4-nji iýunda Türkmenistandaky siýasy ýagdaýlar barada ýürüýte doklat bilen çykyş etmeniň ertesi güni Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşagyz welaýaty boýunça Opravileniyasının işgərlərinin öz maşalası bilən bağlanışıqlı soraq işlərini geçirib başlanlıqlarına ediyər. Tohbatulinin aytmağına görə Milli Hopsuzluq Ministerliyinin işgərləri onun oğullarının oxan məktəblərinə varıb, onların uzalqı dostları və onları oqadan müğallimlər barədəki maglumatlar bilen gyzyklanypdyrlar. Farid Tohbatulin öz beýanatynda howpsuzlyk gullukларynyň ýoly goýan bu çäreleriniň öz maşgala agzalaryna we dost ýarlaryna basyş görkezmekden basış körkezmek maksadı bilen yola koyulan çare deyip hasaplayanlığını belliyer. Tohvatolin kamillik yaşını yeten öz iki oğulunun ikisinin hem hazırki vaxtı özü bilen Avstriya'da, Avstriya'nın paytaxtı Viyana'da yaşayanlıklarını yönemini qaramazdan öz oğullarının ve Türkmenistan'daki doğan qarındaşlarının xoğupsızlık iyağdayından alada ediyanlığını belliyer. Orsiyanın premier ministeri Vladimir Putin hazırki vazifesinden hoş aldığını ve 2012 yılda geçilecek saylovlarda prezidentlik vazifesine dalaş etmek barada şu mahal pikirlenmeyenliğini aytti. Hormatly dinleyiciler, siz gün efirde günün havarları bilen tanış oldunuz. Olary tayyarlap okan men Muhammed Tahir. Bu gepleşmelerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkullarında kalın. Bizi dinlemege devam ettirin.